លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្លាប់4នាក់និងបាត់ខ្លួនជាច្រើននាក់ខណៈព្យុះនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតបោកបក់មកកាន់ភាគខាងត្បូងការចរចារវាងគណៈបក Liberal និង National បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគណៈដែលបកទាំងពីរសម្លឹងរកការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធថ្មីអូស្ត្រាលីស្វែងរកភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានហាមឃាត់ការចោះឈ្មោះនិស្សិតអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បរិវ័យ70ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដែលលិចទឹកនៅជិតកំពង់ផែ Coffs Harbour ដែលនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ New South Wales កើនឡើងដល់4នាក់ហើយជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបាត់ខ្លួនយានជំនិះរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកបើកបរដែលឆ្លងកាត់ទីនោះប្រទះឃើញនៅចម្ងាយប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងនេះកាលពីម្សិលមិញអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់នៅឡើយនោះទេយោងតាមស្នងការរង SES លោក Damien Johnson បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហោះមកទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានបង្កឲ្យមានការហៅទូរស័ព្ទសុំជំនួយជាង 1,500 លើក
Sadly, there's a number of people that have lost their lives as a result of this.
គួរឲ្យសោកស្ដាយមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានមនុស្សមួយចំនួននៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយការស្វែងរកនៅតែបន្តហើយការគិតរបស់យើងគឺសម្រាប់សហគមន៍ទាំងនោះដែលនៅទីនោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដ៏ធំនិងសំខាន់នេះវានឹងចំណាយពេលខ្លះដោយដែលយើងដឹងហើយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងប្រជាជនរដ្ឋ New South Wales មានភាពធន់ហើយនឹងឆ្លងកាត់បញ្ហានេះហើយយើងនឹងនៅទីនោះដើម្បីគាំទ្រអ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅថ្ងៃនេះការចរចាគ្នារវាងគណៈបក Liberal និង National បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញខណៈដែលបកទាំងពីរសម្លឹងរកការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធថ្មីគណៈបក National បានដកខ្លួនចេញពីបកសម្ព័ន្ធមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងប៉ុន្តែការពិភាក្សាបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកនៅតំបន់ជនបទមួយនេះធានាបាននៅសាមគ្គីភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយបក National ចង់បានការធានាលើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរការដកអំណាចផ្សារទំនើបការផ្ដល់មូលនិធិក្នុងតំបន់ជនបទនិងការទទួលបាននៅទូរគមនាគមន៍ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈបក Liberal កំពុងប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិចារណាលើការទៀមទាគោលនយោបាយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសំណួរត្រូវបានចោទសួរឡើងជុំវិញការកាន់តំណែងរបស់លោក David Little Price ជាមេដឹកនាំគណៈបក National ពីសំណាក់អនិតសំតោះអតីតមេដឹកនាំបក National គឺលោក Michael McCormack ដែលនិយាយថាលោកមានមហិច្ឆតាគឺសម្រាប់ខ្លួនលោកលោក McCormack ដែលជាសមាជិកបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មណ្ឌល Riverina បានបញ្ចេញឃ្លាដែលលោក Scott Morrison បាននិយាយក្នុងឆ្នាំ2018មុនពេលលោកប្រជែងតំណែងលោក Malcolm Turnbull ឱ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោក Matt Canavan បានប្រជែងយកតំណែងជាមេដឹកនាំពីបកពីលោក David Littleproud ប៉ុន្តែមិនជោគជ័យលោក David Littleproud ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធបន្ទាប់ពីដកបកនេះចេញពីបកសម្ព័ន្ធដែលមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងបន្ទប់បក National ឡើយប៉ុន្តែលោក Kevin Hogan អនុប្រធានគណៈបក National និយាយថាស្ថានភាពត្រូវបានដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អដោយលោក Littleproud
I think he's done an exceptional job as leader throughout this process.
ខ្ញុំគិតថាលោកបានធ្វើការបានល្អជាពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំពេញមួយដំណើរការនេះ។លោកបាននាំវាយកទៅបន្ទប់គណៈបក។វាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បន្ទប់គណៈបកដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ។លោកមានដំណាភៀបណាស់អំពីគោលជំហរគោលនយោបាយទាំង4ចំពោះគណៈបក Liberal ហើយបានផ្ដល់ការព្រមានដោយយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេ។រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដកហូតលទ្ធភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅក្នុងការចោះឈ្មោះនិស្សិតអន្តរជាតិដោយបង្ខំឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះស្រាប់ផ្ទៃចេញឬក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងការនិរទេសរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិលោកស្រី Christine Nurm បានចោទប្រកាន់សាកលវិទ្យាល័យនេះថាបានលើកកំពស់អំពើហិង្សាការប្រឆាំងសាសនានិងមានចំណងជាមួយប្រទេសចិនសាកលវិទ្យាល័យ Harvard មាននិស្សិតអន្តរជាតិចោះឈ្មោះចូលរៀន 27% នៃការចោះឈ្មោះចូលរៀនសរុបបានហៅវិធានការនេះថាខុសច្បាប់និងជាការសងសឹកដោយនិយាយថាវាធ្វើឲ្យខូចដល់បេសកកម្មសិក្សារបស់ខ្លួន សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបដិសេធរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យទឹកធ្ងន់និងការបង្កកលើមូលនិធិសហព័ន្ធចំនួន 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលឥឡូវនេះសាកលវិទ្យាល័យនេះកំពុងតវ៉ាទៅតុលាការចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការទូលំទូលាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំប្រឆាំងទៅនឹងស្ថាប័នកម្ពុជាដែលលោកអះអាងថាលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាឆ្វេងនិយមជ្រុលកាន់តែឡើងកម្ដៅស្របពេលគ្នានោះក្រមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលបំរាមលើការចោះឈ្មោះនិស្សិតអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នេះនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលកំពុងតែសិក្សានៅទីនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin Rudd បានបង្ហោះនៅលើ X ដែលអតីត Twitter ថាស្ថានទូតកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
monitoring closely developments at Harvard University in relation to the
យើងកំពុងតាមដានការវិវត្តយ៉ាងដិតដល់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard តកតងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលនៅរុស្ស៊ីលនេះស្ដីពីអនាគតនៃការចោះឈ្មោះនិស្សិតអន្តរជាតិខ្ញុំដឹងថានេះនឹងក្លាយទៅជាទុកព្រួយសម្រាប់និស្សិតអូស្ត្រាលីជាច្រើននៅ Harvard ស្ថានទូតកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានលម្អិតនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដូច្នេះនិស្សិតអូស្ត្រាលីអាចទទួលបាននៅដំបូងមានសំស្របលោករ៉ាត់បន្ថែមនៅក្នុង tweet របស់លោកថាលោកមានបំណងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តនេះនិងមានចំពោះនិស្សិតអូស្ត្រាលីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅវិញក្រសួងព័ត៌មានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយពីលោកអុកម៉ៅដែលត្រូវបានចាប់ឃុំឃ្លួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះថារូបលោកមិនមានបានសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងព័ត៌មានឡើយហើយសកម្មភាពរបស់លោកនាពេលកន្លងទៅគឺប្រឆាំងទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងរំលោភលើច្បាប់សូមរំលឹកថាលោកអុកម៉ៅដែលអះអាងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកបរិស្ថានប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានចាប់ឃុំឃ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់2025នេះលោកអុកម៉ៅជាប់បណ្ដឹងជាហោហែសរុបជាង10បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរុករានព្រៃដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីបរិស្ថានភរិយារបស់លោកអុកម៉ៅអ្នកស្រីឯកសិជាតិបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្តីរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិណាស់មិនបានទៅបំផ្លាញព្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់ឡើយចំណែកឯលោកនីសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក៏បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានរូបនេះធ្វើឡើងដោយពុំត្រឹមត្រូវ
តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាទៅទទួលរងនឹងការចាប់ខ្លួនដោយមានបទល្មើសចោទប្រកាន់ជាបទល្មើសជាច្រើនដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធទៅដល់បទល្មើសខ្លះមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការញុះញង់ការកាប់ព្រៃយកដីធ្លីការអីជាដើមហ្នឹងបាទដែលយើងមើលឃើញអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជាវាមិនមានការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅនឹងអ្វីជាលក្ខណៈការពិតរបស់លោកអុកម៉ៅទេ
ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសកីឡាករអាឡិចដេមីណូប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏លំបាកក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងនៅ French Open ជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងទៀតជាសក្តានុពលនៅក្នុងវគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងគូប្រជែង Jannik Sinner ប្រសិនបើលោកអាចឈានទៅដល់វគ្គនោះលទ្ធផលស្មើគ្នានេះបានផ្ដល់នូវភាពធូរស្រាលតិចតួចសម្រាប់ក្រុមខ្លាំងចំនួន15របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា64សេន3ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2580រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួច17អង្សាអាដាលេដរលឹមខ្លាំងឡើង21អង្សាមែលប៊នរលឹមតែក៏ស្រឡះមកវិញ19អង្សាហូបាតមានរលឹមដែរ16អង្សាខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច16អង្សានៅស៊ីដនីបើកថ្ងៃ22អង្សាប្រីស្បិនមានពពកតែស្រឡះមកវិញ26អង្សាខេនរលឹមបន្តិចបន្តួច29អង្សាដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្លាំង31អង្សា
Like, share, comment និង follow SBS Khmer នៅលើ Facebook.